گران مینوالو کلی آواز د جمی غلا خوستی د ټپو شعر وحید الله مینوال په دوبی نے فرمیش کړی دی نو رحمان خوګیانی رانا سټوډیو خوست
یار میں پشنو سر کو میاں دے وچانا زی بطور سر کو غر کا یا پر ککڑا ہار بلوری زما وچانا جانو کہ تیرا سب بل وطن کے مسافر شما سب بل وطن کے مسافر شما لاڑا ماں دیکھو ردر پدر شما لاڑا ماں دیکھو ردر پدر